Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 май шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркиядагы жол казасында һәлак булучылар арасында Татарстаннан да 3 турист булган. Татарстан югары оқу йортларында укырга тилеген чит ил һәм төбәкләрдәге татарлар өчен өстәмә квоталар бирелә. Казанда Русия Европа Берлеге даими хезмәттәшлек шурасының утырышы узды. Дөньяның 12-нче шахмат чемпионы Анатолий Карпов Дөнья шахмат федерациясе президенты булу өчен Русия хакимиятләренә каршы көрәшә. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш бер нише мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк белән Төньяк Корея арасындагы киеренкелек артуы сүрәтендә Сеулга килде. Мажарстан читтәге мажарларга ватандашлык алуны җиңеләйтү турында канун кабул итте. Казанда Россия Европа Берлеге хезмәттәшлек шурасы утырышы узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Кореяга теләктәшлек белдерү өчен Пекиннан Сеулга килде. Көньяк белән Төньяк Корея арасында киеренкелек арта. Пекинда вакытта Клинтон Кытай җитәкчелеген Төньякка карата кырысрак сәясәт алып барырга чакырды. 26 мартта Төньяк Корея хәрби диңгез көчләренең Көньякның көймәсен батырганы билгеле булды. 46 диңгезче һәлак булды. Һөҗүмнең Төньяк тарафыннан ясалуы шик тудырмый, диде Клинтон.
The international independent investigation.
Халыгара бәйсез тикшерү гадел һәм ачык булды. Тикшерү вакытында табылган дәлилләр тулы һәм аның нәтиҗәсен кире кагып булмый. Төньякның гаебе ачыкланды һәм халыгара җәмәгатьчелек моңа җавап кайтарырга тиеш, диде Клинтон.
The international community has a responsibility and a duty to respond.
Пхеньян Көньякның бу гаепләүенә ризасызлык белдереп, Сеул белән бөтен мөнәсәбәтләрне туктатачагы һәм үзенә каршы нинди дә булса чаралар күрелгән очракта сугыш башлаячагы белән янады. Мажарстанның Үзәк Европа илләрендә яшәгән милләттәшләренә ватандашлык алуны җиңеләйтү кануны бүген парламентта бер тавыштан диярлек кабул ителде. Канун нигезендә чит илләрдә яшәүче 3 миллионнан артык мажар Мажарстан ватандашлыгына мөрәҗәгать итә ала. Ватандашлык алып читтә яшәүне дәвам итүчеләр Мажарстанда сайлауларда катнаша алмаячак. Күрше Словакиядә мажарлар халыкның 10% тәшкил итә. Премьер-министр Роберт Фицо Мажарстан парламентының мондый канунны кабул итүе иминлеккә куркыныч туды. Словакиядә яшәп, ике ил ватандашы булу рөхсәт ителсә дә, бүген Братиславада Мажарстан ватандашлыгын сораган кешеләрне Словакия ватандашлыгыннан чыгару турында канун өлгесе әзерләнде. Оппозициядәге социалистлар партиясе башлыгы Габор Харангозо Словакия парламентында тавышка куйылачак бу канунга каршы тавыш бирергә чакырды. Без Словакиядәге мажарларның мәнфәгатьләренә каршы булган бу канунга каршы тавыш бирәчәкбез. Словакиягә зур куркыныч Мажарстаннан түгел, ә хакимияттәге Фицо һәм Словак милләтчеләре партиясе башлыгы Слота сәясәтеннән яны, диде Словакия башлыгы. Словакия премьеры Роберт Фицо Мажарстанның Словакия бәйсезлегенә куркыныч тудыруы турында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына шикәят җибәрәчәген белдерде. Мажарлар күпләп яшәгән Сербия белән Романиядә ватандашлык турында яңа канун мондый борчулар тудырмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казанда Русия Европа Берлеге хезмәттәшлек шурасы утырышы узды. Аның эшендә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, юстиция министры Александр Коновалов, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, шулай ук Европа Берлеге вәкилләре эчке эшләр комиссары Сесилия Мальмстрем, Испанияның юстиция һәм эчке эшләр министрлары, Бельгия юстиция министры катнашты. Бүгенге утырышта 31 майда Дондагы Ростов шәһәрендә үтәчәк Русия Европа Берлеге саммитына әзерлек тикшерелде. Грузия бүгін бәйсізлік күнін белгілі. Грузия башқаласы Тифлиста Руставели майданында дәулет бәйсізлігі күнінә бағышланған хәрби йүріш болды. Парадның Грузия хәрби күшләре жетекшілігі һәм президент Михаил Саакашвили қабыл итті. Шарада мінгілген ғаскер, хәрби машиналар һәм ұшқышлар қатнашты. Хәрбилерінің яңа киімі тәқдим етілді. Хәрби йүрішні шулай ұқ ұшқыш қозасында хәлек болған Польшаның әлекі президенті Лех Качински туғанлары да қорады. Олар Батумида Качински ұрамы ашылуына шақырылған еді. Қахарманнар майданында Грузияның ең биік хайкәлі Қахарманнар манарасы ашылды. Биіклігі 48 метрлық бұл бағана темір һәм пияладан ясалған. Пиялада 1918 жылдан берлі Грузия бәйсізлігі үшін күрешті хәлек болған кішілерінің есімлері жазылған. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русиядә ислам динен кабул итү көнен шукындыру көне белән беррәттән истәлекле көннәр исемлегенә кертергә тәкъдим итте. Бу тәкъдимне ул 25 май көнне Мәскәүдә Федерация Шурасының милли сәясәт һәм дәүләт белән дини оешмалар мөнәсәбәтләре комиссиясе утырышында ясады. Утырышта чыгыш ясап Мөхәммәтшин күптән түгел Русия Думасының 28 июль шукындыру көнен истәлекле көннәр исемлегенә кертүен искәртте. Русиядә 20 миллион чамасы мөселман яшәүен иске алып, Мөхәммәтшин Русиядә ислам динен кабул итү көнендә истәлекле көннәр исемлегенә кертү урынлы булыр иде диде. Мәгълүм булганча, Русиядә ислам дине 922 елның 21 май көнендә Болгар дәүләте башкаласы Билләрдә кабул ителгән. Федерация шурасы рәисе Сергей Миронов бу тәкъдим белән ризалашып, төбәкләр белән тиешле документлар әзерлек башларга вәгъдә иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Татарстан югары уку йортларында укырга тилеген чит ил һәм төбәкләрдәге татарлар өчен өстәмә квоталар бирелергә мөмкин. Казанда Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының утырышы узды. Бу һәм башка темаларга без Төркиядә 3 Татарстан туристының да гомерен өзгән юл казасы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Анталия һәм Мармарис якларына ялга җыенганнар башка җиргә, мисал өчен Европа илләренә бару турында уйлый башлаган. 25 майда Анталиядан ерак булмаган юл һәлакәтендә Татарстаннан да 3 турист үлде. Казандагы тур şirket вәкилләре бу хәл Пегас туристикның абруена да тискәре йогынты ясаячак. Илгә барып төшкәч алар тәкъдим итә торган сәяхәтләргә дә күпләр атлыгып тормаячак дип белдерә. Казаннарның әлеге тур şirket белән бәйле 3 ел элек булган башка бер казадан соң мәхкәмә эше әле дә дәвам итә. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Елыф Тревел Тур ширкәте җитәкчесе Фәридә Әтхәмова кичәле бүгенле шалтыратучылар шул кадәр күбәйде дип белдерә. Алар аша ялга җыенганнарның күбесе Европа илләрен сайлый башлаган. Башка тур ширкәт вәкилләре сүзләренчә, Анталиядә булган хәл күпләрне сагайткан. Мондый бәхетсезлек булган очракта татарстаннарның күбесе аңа тарыганнарны якыны кебек кабул итә башлый. Казага юлыкканнарның бишесе Казаннан, тагын шәү мәттән була. Шушы 8 кешенең ишесе үлә. Инде билгеле булганча, Казага юлыкканнарның барсы да Пегас туристик тур şirket туристлары. 15 метр биеклектән Аксу елгасына төшкән автобуста әлеге операторныкы. Мәгълүмат чаралары белдерүенчә, Пегас туристик автобусын йөртүченең йөрәге кисәк туктаган булырга мөмкин. Şirketның шетелдәге туристларга ярдәм күрсәтү башлыгы Елена Шаповалова Известия газетына автобус йөртүченең әлеге сәяхәт алдыннан төнге юлдан кайткан булырга мөмкин икәнлеген дә әйтә. Тестур вәкиле Марина Макарова сүзләренчә, гомумән Төркиядә автобус йөртүчеләр үтә дә нык контрольдә. Әгәр йөртүче 8-дән күбрәк кешегә хезмәт күрсәтсә, аңа ашкыш белән бергә тыгыла торган магнитлы карта бирелә. Әлеге карта йөргән юлларны теркәп бара. Әгәр йөртүче 8 сәгатьтән кимрәк ял иткән булса, машинасы кабынмый, ди Макарова. Казандагы төрле тур şirket вәкилләре шулай ук Әтхәмова да Төркия һәм Мисырда йөртүчеләрнең тиеш булганга караганда күбрәк эшләвен яшермей.
В Турции Турция и в Египте очень часто эти правила нарушаются, и водители не...
Түркия һәм Мисырда таләпләр еш бозыла. Тәүлегенә 24 сәгать эшләгән йөртүчеләр дә бар. Европада исә йөртүчеләр эшләргә тиеш сәгате тулса, ул 1 метрга да кузгалмый. Ерагырак юлга чыкканда, анда һәр вакыт 2 йөртүче була.
Ди Әтхәмова, Пегас туристик вәкилләре каза сәбәпләрен тикшерү ачыклаячак дип белдерә. Анталия вакыйгасы әлегә ширкәт имиджына файдага булмады. Психологик хәтер 4 айлар чамасы дәвам итә. Әлбәттә, башта туристларда курку булачак. Аннан соң ипләп кенә онытылачак. Чөнки бездә төрле казалар еш булып тора. Дип белдерә Казандагы сәфәр турының җитәкчесе Данис Гәрәев. Аның фикеренчә, бу хәлдән соң Төркиягә барырга теләүчеләр кимергә мөмкин. Әмма теге я бу илдә ретур ширкәтләр тәкъдим итә торган экскурсияләргә һич шиксез тискәре тәсир ясаячак. Гадәттә ялга барып төшеп кунакханәгә урнашуга ук туристны китергән ширкәт вәкилләре үзләрендәге экскурсияләрне генә иң имине дип белдерә. Автобусларның да йөртүчеләрнең дә иң яхшы булуын әйтә. Билгеле булганча, илнең үз ишендәге ширкәтләр тәкъдим иткән экскурсияләргә караганда, ретур операторларының экскурсияләре 10-15 долларга кыйбатрак тора. Гәрәев тә Татарстаннан ялга җыенган туристларның соңгы вакытта иминлек турында күбрәк сорау бирүләренә игътибар иткән. Юлчылар иминият страховка шартларын җитдирәк сораша башлаган. Казандагы тур ширкәт вәкилләре Төркиядәге хәлдән соң Булгарстан, Италия, Греция, Испания, Хорватиядагы яллар белән күбрәк кызыксына башлады, ди. 25 май көнне Казанның Совет районы мәхкәмәсендә дә Пегас сүзе күп тапкырлар телгә алынды. 3 ел элек Рәмзия Төхвәтуллина улы белән бергә әлеге оператор юлламасы аша Төркиядә ял иткән. Кимердан һава аланына барганда алар утырган автобус әйләнеп каплана. Төхвәтуллинаның улы да зыян күрә. Башта 8 яшьлек үсмергә Төркиядә ярдәм күрсәтәләр. Казанга кайткач дәваланыны дәвам итәләр. Төхвәтуллина рухи зыян өчен 100 мең сум түләүләрен таләп итә. Мәхкәмә эше әлегә төгәлләнмәгән. Мәскәүдән Пегас туристик вәкиле дә Казанга килеп торуны кирәк санамаган.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Төркиядәге зур юл казасыннан соң сәфәргә җыенучылар ниятләрен Европа ягына таба үзгәртә. Әмма Европа илләренә бару өчен виза кыенлыклары бар. 25-26 майда Казанда Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының утырышында да бу мәсьәлә күтәрелде. Биредә ирек, иминлек, гадел мәхкәмә мәсьәләләре хакында сөйләштеләр. Җыелышта катнашкан Русия президентының Европа берлеге белән хезмәттәшлектәге вәкиле, Русия юстиция министры Александр Коновалов якын арада Европа илләре белән Русия арасында визалы режимне бетерүгә омтылырга кирәклеген әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Европа берлегенә кергән илләр белән Русия арасында хезмәттәшлекне арттыру, ныгыту һәм җиңеләйтү максатыннан бу илләр арасында әкренләп виза режимын бетерергә кирәк. Әмма әлеге гамәлләр ике яктан да иминлекне истә тотып башкарылырга тиеш, ди Русия президентының Европа берлеге белән хезмәттәшлектәге вәкиле, Русия юстиция министры Александр Коновалов. Бу хакта ул Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасының Казанда узган ирек, иминлек, гадел мәхкәмә мәсьәләләренә багышланган җыелышында әйтте. Моннан тыш чарада Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Испания патшалыгының эчке эшләр министры Альфредо Перес Рубалькаба, Европа берлегенең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем һәм башка рәсмиләр катнашты. Ике көнгә сузылган пленар утырыш ябык ишекләр артында узды. Җыелышның максатын исә соңрак матбугат очрашуында аңлаттылар. Александр Коновалов утырыш нәтиҗәләрен булай бәяләде.
Мы подвели пока предварительную черту под этапом.
Әлеге Европа берлеге илләре белән Русия арасында визаларны бетерү турында сөйләшүләр генә бара. Якын арада бу тармакта конкрет эшләр башкарылырга тиеш. Бу уңайдан без килешү имзаладык. Шулай ук оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәшү, Европадан Русияга синтетик наркотикларның агышын туктату, Афганстандагы наркотик сатучылар белән көрәшү юлларын билгеләдек. Төп максат илләрнең иминлеге. Шул ук вакытта Европа Европа илләре белән Россия гражданнары арасында хезмәттәшлек алып баруны җиңеләйтү юлларын эзләргә кирәк, диде Коновалов.
России угроз, которые ставит сегодня международная преступность.
Европа берлегенең ишке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем визаларны бетерү көн кадагында торган күпләрне борчый торган мәсьәлә булуын таный. Шулай ук ул коррупциягә каршы көрәштә Русияны шактый уңышлы эш алып баручы ил буларак бәяли. Бүген Европа берлегенә 27 ил керә. 2010 елның 30 июненә кадәр берлектә Испания рәислек итә. Аннан соң бу вазифаны Бельгия башкарачак. Казанда узган җыелышта әлеге 2 ил вәкиле дә бар иде. Үзләре рәислек иткән чорга нәтиҗә ясап, Испания патшалыгының эчке эшләр министры Альфредо Перес Рубалькаба булай диде.
Обсуждали вопросы терроризма в сети, использование сети международного терроризма.
Европа берлеге илләрендә Россияны да уртак проблема. Террор мәсьәләсе борчый, бигрәк тә интернет челтәрендәге террорчылык. Көннән-көн бу афат халыкара төсмер ала. Бергәләп бу авырга каршы көрәшергә кирәк. Шулай ук безне Афганстанда наркотик җитештерү, аларны төрле илләргә тарату, кешеләрне сату, хатын-кызларны сексуаль кыл итү мәсьәләләре борчый. Алга таба бу проблемаларны бергәләп хәл итәрбез дип ышанып калам, диде Альфредо Перес Рубалькаба.
Казанда узган Русия Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасы утырышы турында Гадел Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан халкына, Башкортстан халкына Шитте, шителгә, Европага бару өчен мөмкинлекләр ачылырмы, юкмы, әлегә билгесез. Ә менә шиттәге милләттәшләргә Казанга килү өчен өстәмә мөмкинлекләр ачылырга мөмкин. Быел Татарстан югары уку йортларында белем алырга теләгән шител һәм Русия төбәкләрендәге татар яшьләре өчен өстәмә квоталар биреләчәк. Әгәр узган елларны 300-дән артык урын бирелсә, быел аның саны 600-гә җитәргә мөмкин. Ләкин татар яшьләре күбрәк ана теле белән бәйле белгечлекләргә түгел, ә иктисад, юридик факультетларга өстенлек бирә, ди Татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Радик Муллагалиев. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Быелда Татарстан югары уку йортларында укырга теләк белдерүчеләрнең күпчелеге Башкортстан Республикасыннан. Әлеге максатчан программа эшли башлагандан бирле бу гадәти хәл. Шулай ук Татар конгрессыннан әйтүләренчә, Ульян, Чуашстан, Самар, Марий, Киров, ягъни Татарстанга якын төбәкләрдән килергә теләк белдерүчеләр шактый. Бөтендөнья Татар конгрессының шетелдәге татарлар белән эшләү бүлеге хезмәткәре Радик Муллагалиев сүзләренчә, бу көннәрдә алардан гаризалар кабул итү дәвам итә.
Ну, хәзергә дә әлемдә безнең заявкалар килеп тора әле. Әлегә без барысында үтәдек дип әйтеп булмый. Иң күбесе безнең башка җирдән килә инде. Татарларыбыз башка җирдә торган. Аларның теләкләрен үтәргә тырышабыз. Квоталар яктан әле тагын безнең мәгариф министрлыгында әле сөйләшүләр күп башлаган әле. Барны Мәскәүдә согласовать итеп, әле кире Казанга кайтарып, ул документларны яңадан сөйләшергә туры килер бәлки.
Ни сәбәпле?
Сәбәбе шунда аларның бюджет түләргә тиеш аларның кулларын өчен әйме. Ул стипендия, ул уку урыны буштанмы юктан чыкмый, аны бит түләп бара хөкүмәт, безнең дәүләтебез. Стипендиясын вообще җитә торган нәрсәләрен барысы да алар дәүләтебез үзенә ала. Аның өчен бик күп көмекләрне шуларны обсуждать итеп, теге планлаштырып, барысын сатлап, теге шундый ни кирәк икән икән, шундый специалистлар безгә кирәк икән дип. Шик әле кеше күп әле.
Бу максатчан программаның бурычлары булып тора иде. Татар белгечлекләрен әзерләп, шул төбәкләргә кайтару бүгенге көндә менә бу актуальмы? Татар белгечләрен әзерләү.
Актуаль, бик актуаль. Мен беренчедән эшләп актуаль. Мен хәзергә килгән заявкалардан әйме, мен дөресен әйтәм сезгә. Әле 1-2 кеше генә алар безнең татар филология факультетына керергә тәкъдирләре бар. Бу бездә шул безнең менеджерларга, юристларга, шулар шундый Сергейдәге исәпләре өчен шундый планнарын үзләренә алганнар. Ә татар филологиясыннан кызыгы бик әз шул. Татар милләтебез өчен бик начар том дип әйтеп була.
Бу максатчан программа нигезендә керүчеләр, алар гомуми бәйгедә катнашачакмы?
Ян егалары, алар үз арасында конкурслары булачак, шуның белән аннары дөнья и законнары буенча кергә тиеш инде шулай. Шул общем конкурста кермиләр инде алар, шул целевой конкурста. Үз арасында.
Бу елдан тагын ниндидер яңалыклар бармы әлеге программа нигезендә?
Без хәзер бүгенгә тырышабыз, чит илдә торган татарларыбызга булышырга әйме, бар өчен дә квоталарны күбәйтергә дип. Әлегә әле бигрәк тә әз бирәләр у яктан Казахстан өчен 8 урын берилген, 25 арасында на конкурс арасында булган. Бүтүн Казахстан жери өчен.
Гомумән ничә урын берилә, ничә квота берилә чит илләргә?
Бүген генә 3 турында сүз бара. Ну алар да әле теге, ну шулыны избатлап нетеп алдан планлаштырып кына әле.
Татар конгрессы хезмәткәре Мулла Галиев әйтүенчә, югары уку йортларының кабул итү комиссияләре эшли башлаганчы, инде кайсы төбәктән күпме кеше киләчәген белү кирәк. Шуңа бүгенге көндә гаризалар кабул итү эше бар кешегә алып барыла. Укырга теләк белдерүчеләр конгресска мөрәҗәгать итә ала, ди Мулла Галиев. Әмма Казан дәүләт медицина университеты, Казан финанс-икътисад институты һәм Казан дәүләт университетының икътисад һәм юридик факультетларына урыннар бүленмәячәк. Әлбәттә, соңгы елларда демография хәл сәбәпле Татарстанда да югары уку йортына үчләр саны кими. Читтәге татар балаларына күбрәк квота бүлү дә мәгаен шуның белән бәйләдер. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тә азатлыкка биргән әңгәмәсендә кайдагына яшәмәсеннәр, татар балаларына Казанда, гомумән Татарстанда югары, урта белем алу мөмкинлекләрен тудырырга кирәк дигән иде.
Менә бит хәзерге вакытта уйгырлар килеп укый. Төркменстаннан һәр студентлар килеп укыйлар. Казахстаннан, Узбекистаннан килеп укыйлар. Аларга күбрәк мөмкинлек бирә кирәк. Яшьләр килсә бит ул тиге цепная реакция дип әйтәләр бит. Яшьләр килсә, значит, ул бердән ике була, икедән күп була. Менә шундый сәясәт ул бара. Үзеннән үзене мөмкинлек тудырырга кирәк.
Шәймиев сүзләренчә, ил буенча шактый халык саны кимесә дә, Татарстанда ул бер елында кимемәгән. Моңа мәгаен читтән килүче татарлар да үз өлешен керткәндер. Киләчәктә югары уку йортларына квотлар тагын да күбрәк бирелсә, Татарстанга килүче татар яшьләре артыр дип уйларга кирәк.
Татарстанда югары белем алырга теләүче чит ил һәм төбәк татарларына өстәмә квотлар булдыру нияте турында Ландыш Харасы сөйләде. Татарлар әле өстәмә квота турында гына уйласа, маҗарлар читтәге милләттәшләргә ватандашлык бирергә булды. Ата-бабалары маҗар булган, ана телендә сөйләшкән маҗарлар Маҗарстан ватандашлыгын ала алачак. Маҗарстанның үзәк Европа илләрендә яшәгән милләттәшләренә ватандашлык алуны җиңеләйтү кануны бүген парламентта бер тавыштан диярлек кабул ителде. Бу турыда тулырак мәгълүматны сез azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татар автоном совет социалистик республикасы оешуның 90 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. 26 майда Татарстан фәннәр академиясендә Татарстан республикасы бүгенгесе һәм үткәне дигән исем астында конференция үтте. Анда ТАССР тарихына төрле яклап бәя бирергә тырыштылар. Чарада Русия һәм Татарстанның билгеле галимнәре катнашты. Конференциядә Советлар Берлеген Милләтләр бишеге дип атаучылар да, төрки татарларның борынгы дәүләтләрен һәм алдагы җанисәпне искә алучылар да булды. Бүгенге чара турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Конференциядә катнашучы фәнни җәмәгатьчелек автономияләре үшендә дәүләтне төзү уңышлы булганмы? СССР дәүләте милләтләргә нәрсә китерде? Милли мәсьәләләрне ничек хәл итергә һәм башка шундый темаларга чыгыш ясады. Күпчелек галимнәр үзләренең чыгышларында Татарстанга мактаулы сүзләр әйтте. Республика милләтләрнең бергә дустана шартларда яшәү үрнәге булып тора һәм монда республика җитәкчесенең өлеше зур дип әйтелде. Автоном республика юшының юбилее һәм яңа заман тарихы турындагы чыгышлар барысы да диярлек милли мәсьәләгә кайтып калды. Бу теманы билгеле академик Роберт Нигматуллин башлап җибәргән иде. Ул үзенең сәламләү сүзендә рус һәм башка мәдәниятләрне сиңдереп яшәүен мисал итеп китереп, үзен рус та, татар да, шул ук вакытта башкорт итеп хис итүен дә белдерде. Бу сүз күпләрне гаҗәпкә калдырды. Конференциягә килгән билгеле шәхесләр арасында этнология институты башлыгы Валерий Тишков та бар иде. Ул үзенең чыгышын совет чорындагы милли сәясәткә багышлады. Валерий Тишков СССРда старший брат идеяларының алға сүрілуін таныса да, Советлар Бірлігін милләтләр бишігі етіп атады. СССР айрым халықларға дәулетчілік, конституция, парламент, фән, мәдәниетін берді дейді.
Советский Союз стал все равно колыбелью многих наций, которые входят в так называемое национальное государство строительства 20-30-е годы, которые ввели институты уже для подлинного такого национального самоопределения, получив и экономические комплексы, конституции свои, представительные органы власти, профессиональную культуру, науку, новую систему образования.
Дебайты конференциядагы чыгышында этнология института башлыгы Валерий Тишков. СССР һәм ТАСР чорына генерал Махмуд Гараев та үзенең бәясен бирде. Ул Советлар Берлеге изелгән ярлы халыкка белем үсәргә мөмкинлекләр бирде диде. Шул ук вакытта Махмуд Гараев автономияның юбилеен бәяләп бетермиләр диде. Татар халкыннан да гасырлардан гасырга рус булмаган халыклар арасында яшәү никадәр авыр булуын искә алганда, автоном республика кебек дәүләтнең кадерен белергә кирәк, диде Махмуд Гараев. СССР һәм бүгенге Русиядә милләтләр язмышы турында сөйләгәндә, чыгыш ясаучылар җан исәп темасына да фикерләрен белдерде. Этнология институты директоры Валерий Тишков халык санын алуны сәясиләштермәскә чакырды. Ул 2002 елда кулланылган татар халкын 6 төркемгә бүлү кебек үзгәреш кирәкле булды диде һәм бу бүлгәләү 2010 елдагы җан исәптә дә сакланачак дип әйтте. Аның фикеренчә, бу зур халыклар ишендәге кайбер төркемнәргә үзләренең үзенчәлеген сакларга һәм милләтен атаганда үзләрен теләгәнчә танытырга мөмкинлек бирә.
Нужно, на наш взгляд, дать возможность некоторой подгруппе внутри больших народов, которые хотят сохранить свою отличительность и называть себя принадлежностью. Принадлежность свою называют национально именно данную идентичность, она сохранится в виде подгруппы.
Тишков шулай ук ялгандлау, өстәп язу, милләтне дөрес күрсәтмәү кебек күренешләрне дә бетерергә кирәк дигән белдерү ясады. Бу яктан Татарстан безгә үрнәк күрсәтер, диде Этнология институты директоры Валерий Тишков. Аның сүзләренә үзенең чыгышында генерал Махмуд Гараев тәнкыйт белдерде. Аның чыгышын залда утыручылар кул чабып хуплады. Махмуд Гараев: Тишков тырышлыгы белән үткәрелгән демократик халык санын алуда безнең милләт яңадан җыеп булмаслык хәлгә килмәсме? Нигә сез крәшеннәрне һәм башкаларны аерым халыкларга бүлгәлисез? Бу кабул ителмәслек хәл дип әйтте. Мәскәү кунаклары СССР чоры турында сөйләшкәндә, тарих институты башлыгы Рафаэль Хакимов Татарстан дәүләтчелеге тарихын төрки татарлардан, Алтын Урдадан башлады. Рафаэль Хакимов Русия империясы татарларсыз һәм ислам диненнән башка оеша алмас иде диде. Ул Явуз Иван Казан ханлыгын яулап алгач кына патша булып йөртелә башлады. Русияның атаклы мырзалары татар нәселләреннән чыккан диде.
Татары же всегда были государственниками, реформаторами и такими остаются до сегодняшнего дня. Татары в древности и средние века создали несколько государств в Азии, затем Тюркский каганат и Золотую Орду, участвовали в становлении российской державы.
Рафаэль Хакимов шулай ук СССР оешканчы татарлар арасында җәдитчелек хәрәкәтенең уңышлы эшләвен, милли һәм иҗтимагый аңның үсүен мисал итеп китерде. Тарих институты башлыгы Рафаэль Хакимов СССР хакимиятләренең Идел Урал штатын татар башкорт республикасын төзүтмәүенә һәм аерым башкорт һәм татар автоном республикаларын гына оештырырга рөхсәт бирүен сөйләде. Милли хәрәкәттә катнашкан Татарстан президентының киңәшчесе булган Рафаэль Хакимов суверенитет декларациясен Россиясының кабул ителүен, референдум үтүен, шартнама кабул ителүен дә искә төшерде. Рафаэль Хакимов үзенең чыгышын Русия һәрвакыт федератив дәүләт булды һәм булачак иншалла дип тәмамлады. Татар автоном республикасы төзелүенең 90 еллыгына багышланган чаралар пәнҗешәмбе көнне дә дәвам итәчәк. 27 майга Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы планлаштырылган.
Казаннан Бикә Тимерова булды. Татарстан ТАССРның 90 еллыгын билгеләүгә багышланган чаралар турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә бәхәсләр бара. Үзен бергышы дип атаучы бер укучыбыз булай яза: Татарстан дәүләт симфоник оркестры бу тантанада катнашырга җыена, әлбәттә. Программага татар музыкасы гына кертелгән, монысы табигый. Әмма шушы программаны башкарыр өчен нишләптер Мәскәүдән дирижер Сладковский чакырылган. Әузібіздің бік яқшы тотар дирижерларыбыз шитті қола. Бұ біт тотар халқын кемсету, тотар сәнғатын құрмәт етмәу. Нәрсе 90 йыл ғымыры дәуамында Татарстан Республикасы милли музыка башқарушы тотар дирижерларында әзірлі олмады міне. Кімге бізні папуаслар хәліне қолдырып гіл, үлкен братқа ябышып яту керек. Мұндай Татарстан мәдәниет министрлігінің ни дәрежеде тотар мәдәниетінен шитләшуін көріп болады. Үзін саф фул деп атаушы оқушыбыз мұның білән келешмей. Шиттен шақырулар бұлайынды ұлтуған Татарстан турында хабар кеңірек торалсын үшінде ішлене деп білән мен аны. Татарстаныбызға қоғылышлы тілесе қойсы бейрамны да бейрам етіп барырға керек. Барысын да гіл іске алып тұрық. Қозанға 1000 ел тұлуында 1952 елғы қаттыр күнінде 10 ел бойы азатлықны юғалтмас қатырышып күрешуінде, тасыр кібіклерінде, хәммәсінде, тарихқа хүрмет білен қорасан келешегінде бұлырды. Үзін Қозаннан әрейм деп атаушы оқушыбыз. Мына шул сезнең кебекләр аркасында без бүгенге көнгә чаклы Казанны һәм Казан кермәнен яклап вафат булганнар истәлегенә һәйкәл куя алмыйбыз. Әмма һәр елны Кул Шариф мәчетенә шәрә артларын күрсәтеп җырлаучы Сатварение мира концертына читтән килгәннәргә миллиард сумлап Казан бюджетыннан акча бирәбез. Уят читилдән оркестр һәм дирижер чакыру үзебезнең Фуат Мансуров ни торасын ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге бәхәснең дәвамын сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз.
Ozatlik дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбе көнне Ozatlik узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Ozatlik'тан аерылмагыз.
ozatlik.org.
Дөньяның 12-нче шахмат чемпионы Анатолий Карпов Россия исеменнән Дөнья шахмат федерациясе президенты урынында гайтергә җыена. Бу вазифаны әлегә Калмыкстан президенты Кирсан Илюмжинов башкара. Кремль вәкилләре Илюмжиновны бу урында тагын бер мөддәткә калдырырга тырыша. Карпов радиобызга биргән әңгәмәдә ниятеннән чигенмәячәген белдерде. Аның әйткәннәре белән Али Гилми таныштыра.
Дөнья шахмат федерациясе президенты урынына Русия намзәте тирәсендә агызыгы инде берничә атна дәвам итә. Апрель ахырында Русия шахмат федерациясенең багучылар шурасы рәисе, бер үк вакытта Русия президенты Дмитрий Медведевның ярдәмчесе дә булып эшләүче Аркадий Дворкович, Русия бу урынга ФИДның хәзерге президенты Кирсан Илюмжиновны тәкъдим итә дип белдергән иде. Дворкович сүзләренчә, бу карар багучылар шурасының әгъзалары һәм төрле федерацияләр белән киңәшеп кабул ителгән. Чынбарлыкта исә Русияның берничә дистә шахмат федерациясе ФИДЕ президенты урынына Анатолий Карпов намзәтен хуплап чыккан. Багучылар шурасының 14 май көнне үткән утырышында Карпов күпчелек тавыш белән ФИДЕ президентлыгына Русия намзәт итеп сайланган. Дворкович үзе бу утырышта катнашмаган. Шахмат федерацияләренә юллаган хатында ул бу утырышны канунсыз дип атаган һәм аның нәтиҗәләрен танымаячагын әйткән. Моңа җавап итеп Карпов ФИДЕ исеменә Дворковичның гамәлләренә кискен тәнкыйт белдереп хат юллаган. Шушы низак узган атна тагыда кискенрәк төсмер алды. Бер төркем коралланган кеше Русия шахмат федерациясе бинасына килеп, аның милегенә мөхер салган. Федерация рәисе Анатолий Бах бу гамәлне федерациянең Дворковичка каршы чыгуы Илюмжиновны хупламаган өчен җаза дип аңлатты. Анатолий Карпов үзе радиобызга биргән әңгәмәсендә Дворковичның гамәлләренә мондый аңлатма бирде.
Он парализовал деятельность федерации уже неделю. И, конечно, должны быть разблокированы счета.
Ул федерациянең бүтән эшчәнлеген бер атнага туктатты. Хисаплар туңдырылды, каяндыр сакчылар пайда булды, без аларны чакырмадык. Канун нигезендә яшәргә кирәк. Ирекле тавыш бирү булырга тиеш. Кул кайырып түгел. Хәзер исә Россия мәсхәрә хәлдә калды.
И Россия будет выглядеть совсем иначе, потому что сегодня она выставляется на посмешище.
Әлегә Карпов ниятеннән чигенергә җыенмый. Мин шахмат өчен күбрәк файда китерә алам ди ул. Дворкович ул Россия Федерациясенең багучылар шурасы рәисе генә. Ә без дөнья шахматы турында сөйлибез. Анда Россиядән тыш тагын 165 ил бар. Карпов сүзләренчә, аның намзәтен инде 30 лап ил хуплаган. Карпов үзе әйтуіне қорағанда, хәтта оның әлікі күндәші, дүнияның 13-ші чемпионы Гарри Каспаров та бұ үште оңа ярдәм итергә вәғдә иткән. Тарих ике мәртәбә қабатлана, бір трагедия, бір фарс рәвешендә. Ялғышмасам, Гегель сүзләре. Заманында дистейлар буйына Карпов шахмат өстәле артында Каспаровка каршы көрәште. Ул шакта Кремль аның ягында иде. Хәзер ул үзе Кремльгә каршы көрәшә. Аның элекке дошманы аңа ярдәм итергә җыена. Дөнья шахмат федерациясенә яңа президентны сайлау сентябрь аенда Ханты-Мансийдә үтәчәк. Карповны инде берничә дистә федерация хуплый, Илюмжиновны әлегә бер кеше. Президент Медведевның ярдәмчесе Аркадий Дворкович.
Анатолий Карповның Русия хакимиятләренә каршы шахмат көрәше турында Али Гилми сөйләде. Олға таба бізнің бүгінгі тапшыруда. Башқырдстан татар ұйышмалары республиканың күнбатышындағы ауылларыны башқырт ауыллар деп көрсетуге протест пикеті өздірді. Истанбулда өткен Башқырдстан мәғрифәті һәм мәдәниәте күннәрінен репортаж. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрат Гайнеттин Швециядә яшәүче татарлар белән очрашты. Бу темалар Азатлык радиосы дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып үтә.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Кореяга теләктәшлек белдерү өчен Пекиннан Сеулга килде. 26 мартта Төньяк Корея хәрби диңгез көчләренең Көньякның көймәсен батырганы билгеле булды. 46 диңгезче хәлак булды. Һөҗүмнең Төньяк тарафыннан ясалуы шик тудырмый, диде Клинтон. Маҗарстанның Үзәк Европа илләрендә яшәгән милләттәшләренә ватандашлык алуны җиңеләйтү кануны бүген парламентта бер тавыштан диярлек кабул ителде. Словакия премьер-министры Роберт Фицо Маҗарстан парламентының мондый Қануны қабыл итуі иминлікке қорқыныш тудыра деп бәйеледі. Словакияда мажарлар халықның 10%-ын тәшкил етті. Түркияның күньягындағы Анталия шәһәре янында автобус қазасында жеңілше яраланған 20-ләп Русия туристы бүгін Русияның ғадәттән тыш хәлләр министрлығы ұшқышы белән Мәскәүгә қайтты. Қатты яраланған Русия ватандашлары Түркиядә хастаханәләрдә қалды. Кеше иртән автобус 15 метр биеклектәге күпердән тауға елгаға түшіп 15 кеше һәлак булды. Аларның 13-е Русия туристлары, 3 кеше Татарстан.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүматны сез azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Башкортстан татар оешмалары күзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек кысаларында республика телевидениесендә республиканың көнбатышындагы авылларны башкорт авыллар дип күрсәтүче тапшырулар чыгарылуга ризасызлык белдереп Уфада пикет үткәрде. Алар моны татарларны киметеп башкортларны арттырып күрсәтү сәясәте дип карый. Русияның җәмәгатьчелек пулаты шурасыннан чыгарылган Башкортстандагы хукук яклаучы Альмира Жукова республикадагы берләшкән оппозициянең оештыру шурасы яклау белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Уфадагы телевизор каршында пикет үткәрде. Алар Башкортстан дәүләт телевидениесе һәм дәүләт радиосы аша татар авылларын башкортлаштырган тапшыруларга каршы ризасызлык билдирди. Колларда шундый шигарелер көрүгә була иде. Дәүләтбаев әфәнде, җанисәп уңайыннан татарга каршы кампанияны туктатыгыз. Башкортстандагы барлык халыкларга да тигез хукук таләп итәбез. Татар авыллары турындагы тапшыруларыгыз тарихи да, фәни дә дөрес түгел. Русия конституциясын үтәүне таләп итәбез. Татар авылларын битереп кенә Татарны бетерә алмассыз. Милләтне билгеләүдә беркемнең дә үстенлекләргә хукукы юк. Башкортстан телевидениесе хезмәткәрләре, татар авыллары халкын башкортларга каршы куюны туплатыгыз. Пикетчылар әнә шундый шигарләр белән коралланган иде. Инде пикеттә катнашучыларның фикерләренә колак салыйк.
Башкортстан телевидениесе һәр вакыт татарлар тарихын бозып күрсәтә. Татар авылларын башкорт дип сөйлей. Шуның өчен андый бозуларга без каршы. Ул менә минем туган район, Кушнаренко районында бер башкортта юк. Ул районда бөтен башкортстанда иң процент югары иде анда татарлар саны. Мин сезгә әйтәм, 79% татар. Анда, значит, башкорт юк. Анда урыс бар, утмурт бар, бер-ике авыл. Хәзер 49% Bunun intüleşem Glav Administrasi Rayonu. Min dedi yeşlerde de Tatarlar cümün, min de boşkırt yeşleri gine deyim. Bana şul hatlı bozuluğa getirdiler. Şulay kursiyatı dersege getirecek olan.
Min şunu istemektiriydim. Tatar halkın boşkırt itib yazı bu Tatar halkının medeniyetini urlau diyen söz. Biz onun bile bir neçikte gelişe olmayız. Biz rizat tügül biz hem şunun için bugün manda çıktık.
Bizim halk birge dus yaşasın için бір-бірімізді қаршылық қоймасқа керек, телевидение аша, масса көлем шаралар аша. Біз әрхалда дұрыс жасарға тілейміз республикада.
Біз дұрыстық үшін шықтық. Бұл бік те әшәкі іш деп хисаплыйбыз. Шуңа көре мінем мында телевидение қаршына шығу біздің бік мүхім вақытлы деп сонайым.
Біздің ең жол тіп мақсат біздің қолықның, ең татар қолықының кемуін тұқтатырға есеп біздің. Шынның мақсат білен шықтық біздің да. Есеп-кесеп алғанда біздің қолықына әр уақытта да кемері етіп көрсетілер.
Біз шушы түзі татар милетіне әйбет алардың Башқұртстанда кемсетіп көрсетулері ол біздің үшін зор қорлық. Біз барыбір жоқлап жатмас қатыешіліміз. Biz barbar üzebizden aybet, milletimizin sonun arttığı için kreşirge deyişli biz, yuralı bizim sınıfı tübüsüne kadar biz olgatlı yaşakız barbar.
Taleplerimiz bilgiliyindi bar kişiye de, nomina min üzümçe ulim, bir Başkırstan hükümeti deyip etiginde. Bir onsuz işliler, bir nişe getirgedeyini, borçları yetişmelisiler. Valar mına Tatar bilen bir gelip, şu Başkırt hukukunda, Tatar hukukunda bir gelip, biz kreşsek yoksa bulurayı. Olar mına oyralar.
Халык санны алу вакытында без татарларны башкалар белән яздырмаска шул таләп белән чыктым монда. Бу безнең хукукларыбызны бузу була, конституцияны бузу. Халык арасында шушы дуслыкны бузу. Менә шу нәрсә китерә. Монда Мәскәүдә катнаша бергә аларны икесенең дә и безнең җитәкчеләрнең дә политиклар бергә туры килә. Bu halk için, Tatarlar için, Başkurtlar için de bir nedir de fayda vermeyecek. Bu tülkü düşmanlık kına çıkarır.
Bu Ufa'dağı televize karşında ötken piketçiler fikiri buldu. Şorada 300'e yakın kişi katlaştı. Karşılık şorası mekteplerde sünge kınıraular uzgan gününü ötü sebeple Salavat Yulayev meydanına ağılgan yaşlarının yolu nek piketçiler yanından ötü. Yani karşılık şorasına tomaşa kılışılar kub buldu. Şunu oldan sizip bulsa gerek Ufa şahari hakimiyeti şoranı başka oranga köşerege takdim etken bulgan. Lakin şora televiziyaga qarşı bulu sebeple televizak binasından başka orunda ötkari dürüstügül dip uyuşturuşlar mana rizalık bermegen. Televiziyaga binasından çıkkan hem ötüp bargan bir nişe Başkırt xotin kızının eşeki sözler bilen piketçilerini utka tutuğundan başka nindidir qarşılıklar bulmadı.
Azatlıqda Ufa Avazı.
Kişi hukukları üçün hareketinin Başkırtstan bölükşesi jitakşesi Almira Jukova Rusiyanın Cemaatçilik Pulatı Şurasından çıkarılgan, onu yoklap Birleşken Opozisiyanın Uyuşturu Şurası Rusiyanın Cemaatçilik Pulatı Serkatibi Yevgeni Velikhovka mürajaat gönderdi. Bular hakkında Birleşken Opozisiyanın Başkarma İdaresi Reisi Profesör Majid Hojin şularını söyledi. Birleşken Opozisiyanın Başkarma İdaresi Reisi Profesör Majid Hojin buldu. Республика мәктәптәрендә соңгы кыңгыраулар узды. Быел 9-нчы сыйныфына 46 мең, 11-нчы сыйныфына 27 мең егет һәм кыз тәмамлаячак. Рәхимов юл хәвефсезлеге милициясе хезмәткәрен машинасында юлдан үстерәтеп барган. Сүз Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов турында түгел, ә билгеле галим, психология фәннәре докторы, профессор Әхмәт Зәки Рәхимов турында бара. Аны Уфа Самара юлында милиция туктаткан. Ул туктаган, ләкин документларын бирүдән баш тарткан һәм кузгалып киткән. Милиция хезмәткәре шок кына тәгәрмәч астында калмаган һәм машинага тотынып 15 метр өстәлеп барган. Профессор машина үзе кузгалып китте, ә милиция хезмәткәре махсус ябышып барды дип белдергән. Әлеге эшне Чишмә районы тикшерүчеләре тикшерә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Истанбулда үткән Башкортстан мәгърифәте һәм мәдәнияте көннәре турында Азатлык радиосы атна башында хәбәр иткән иде инде. Премьер-министр Раил Сарбаев җитәкчелегендә килгән төркем Истанбулда икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшүләр дә үткәрде. Моннан тыш, Истанбул университеты белән Башкорт дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды һәм шәһәр үзәгендә Башкорт Сабантуе оештырылды. Чаралар күренекле галим, сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе, заманда Истанбул университетында эшләгән Әхмәт Зәки Вәлиди тууга 120 ел тулуга багышланды. Истанбулда үткән бу чараларны Рушания Алтай күзәтте.
Быел 20 майдан 23-нә чаклы дәвам иткән Башкортстан фәни һәм мәдәнияте көннәре кысаларында Истанбул университетында Зәки Вәлиди туганга багышланган Авразия халыкларының тарихы һәм мәдәнияте узганы, бүгенгесе, киләчәге исемле халыкара конференция оештырылды. Бу фәнни чараның әлеге уку йортында үткәрелүе очраклы түгел. Бит Зәки Вәлиди 30 елдан артык шушы университетта эшләгән, шунда дөнья күләм танылган галим булып җитешкән. Гыйлми чара Башкорт дәүләт һәм Истанбул университетлары арасында хезмәттәшлек килешүен имзалау тантанасы белән башланып китте. Башкортстан мәдәнияте һәм милли сәясәт министры Илдус Илишевның сәламләү сүзләреннән соң Истанбул югары уку йорты ректоры Юмыс Сойлят чыгыш ясады. Ул үзе җитәкләгән ошбу уку йорты өчен Зәки Вәлидинең горурлык чыганагы булганлыгына басым ясап, конференцияның уңышлы үтүен теләде. Оештыручыларның берсе буларак Төрксой оешмасы гомумөдире Дүсән Касаинов Зәки Вәлиди туганның бөтен дөнья, бигрәк тә Төрек дөньясы өчен зур әһәмияткә ия булган галимлеге турында нутык белән чыкты. Ул шулай ук Төрексойның соңгы еллардагы эшчәнлеге белән дә таныштырды. Чарага махсус килгән Ташкент кунагы Үзбәкстан милли университетының рухилек һәм дин нигезләре кафедрасы мөдире Мөхәммәтҗан Абдурахманов Әхмәт Зәки Вәлиди туган Төркестандагы төп халыкларның этносоциаль составы үсеше турында дигән бик кызыклы доклад белән чыкты. Истанбулдагы милләттәшебез Надир Дәүләт тәкъридә калмады. Ул Русия Федерациясендәге азынлыкларның хокуклары турында сөйләде. Әлеге чараның истәлекле һәм тарихи вакыйгасы буларак, мөгаен Зәки Вәлиди туганның озак еллар эшләгән 318-нче кабинет ишегенә мемориаль такта кую булгандыр. Ул Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев һәм Истанбул университеты әдәбият факультеты деканы Коркут Туна тарафыннан тантаналы рәвештә эленде. Шунысы игътибарны җәлеп итте. Бу конференциядә Илдус Илишев һәм Рикке галим тышында русча чыгыш ясаучы булмады. Шулай ук чарага рус дипломатлары, түрәләре дә чакырылмаган. Җирле татар башкорт оешмасы вәкилләре дә күренмәде. Милли темалар, төрки халыкларның проблемалары уртага салынган әлеге җыелышта Зәки Вәлиди туганның гыйлми эшчәнлеген тирәнтен өйрәнүне дәвам иттерү. Мәрхүм галимгә багышланган бу төр фәнни конференцияларны Казахстан һәм Үзбәкстанда, Русия төбәкләрендә, Аурупаның бөек гыйлми мәркәзләрендә оештыруны булдыру, Башкортстанның алдынгы уку йортларының берсенә Зәки Вәлиди исемен бирү, Зәки Вәлидинең фән һәм сәясәт эшчәнлеге белән бәйле интернет сәхифәсен булдыру кебек тәкъдимнәр әйтелде һәм алар резолюциядә урын алды. Чарадагы барлык чыгышлар төрекчәгә, русчага, башкортчага турыдан-туры тәрҗемә ителде. имлаклау сүзен башкорт министры халыкара телдә инглизчә тегәлләде. Конференция залының керешендә Әхмәтзәки Вәлиди туганның тормышы һәм эшчәнлеге белән бәйле күргәзмә оештырылган. Китап күргәзмәсе аеруча игътибарны җәлеп итә. Анда Зәки Вәлидинең Русиядә яшәгән чагында язган мәкаләләре басылган иске татар газеталары, үзе исән вакытта бастырган китаплары, соңгы чорда аның турында нәшер ителгән төрле басмалар урын алган. Башкортстан дәүләте бу чараның кимчелексез үтүенә зур игътибар биргән. Конференция программасы аеры китапчы хәлендә башкорт, төрек, инглиз һәм рус телләрендә басылган. Зәки Вәлидинең кыскача тормышы һәм эшчәнлеге яктыртылган махсус буклетта 4 телдә әзерләнгән. Конференциягә катнашучыларның барысына да чараның исеме язылган букчалар бүләк ителде. Аларның ишенә исә махсус әзерләнгән каләмнәр, кичкенә дәфтәрләр белән берлектә Зәки Вәлиди турында документаль фильмның дигиталь видео дискы һәм әлеге конференциягә тәкъдим ителгән докладлар җыентыгы салынган. Быел Төркиядә 5-нче тапкыр үткәрелгән Башкортстан көннәренең икенче зур вакыйгасы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемле спектаклен күрсәтү булды. Вәлидинең тууына 120 ел тулу уңаеннан аның хатирәләр китабына нигезләнеп язылган бу пьеса Истанбулдагы Решат Нури Гүнтекин исемендәге театрда сәхнәләнде. Сәхнә кырыендагы ак пәрдәдә шундук төркчәгә тәрҗемә ителеп барган әсәрне халык йылы-йылы карап утырды. Рәхмәтен 15 минутлык тоташ алкышлары белән белдерде. Башкортстан делегациясе һәр ел махсус эшкыш белән килә Истанбулга. Быел алар 110 кеше килгәннәр. Башкортстан тел һәм мәдәнияте көннәренең соңгы чарасы итеп, Истанбулның атаклы Солтан Ахмәт мәйданында тарихи зәңгәр мәчет белән Изге София музее арасында Сабантуе оештырдылар. Дөрес, ул табигать кочагында яшьлектә үткәрелгән шын Сабантуеннан калыша, аны инсценировка рәвешендәрәк ясаганнар. Ләкин дәртле моңлы җыр биюләре, күз явын алырлык милли киемнәре белән тамашачыларның мәхәббәтен яуладылар. Мәйдан уртасында кукырайып утыручы башкорт тирмәсе халыкны әллә кайдан үзенә дәшеп тора. Сабантуе программасын Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев президент Мортаза Рәхимовның сәламләү сүзләрен җиткерү белән башлап җибәрде. Чәк-чәк, кымыз кебек милли ризыкларны да авыз итәргә мөмкин булган чарага Русия Федерациясенең Төркиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Владимир Ивановский да килгәненә. Чыгышында Русия Башкортстанының Төркия белән дуслыгын ныгытырга тырышуын, хезмәттәшлеген арттырырга омтылуын хуплап сөйләде. Җыр моңга үрелеп дәвам иткән чараны чит ил туристлары да кызыксынып тамаша кылды.
Истанбулда үткән Башкортстан мәгърифәте һәм мәдәнияте көннәре турында Рушания Алтай сөйләде.
Азатлык радиосы.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин бу көннәрдә Швеция башкаласы Стокгольмда булып китте. Әлеге сәфәр барышында ул Стокгольмда яшәүче татарлар белән дә очрашу үткәргән. Бу турда Азатлык радиосына шунда яшәүче милләттәшебез Төркер Суыккан хәбәр җибәргән иде. Стокгольмдагы очрашу турында тулырак мәгълүмат алу өчен Төркер әфәндегә шылтыраттык һәм ул телефон аша безгә боларны сөйләде.
Менә Чама белән 3 атна әвәл безгә Хельсинки мулласы Рамил хәзрәттән хәбәр килде. Мөфти Стокгольмга киләчәге турында. Ярар, нишлибез дидек, әйдә тиз генә, безнең үзебезнең урыныбыз юк, тиз генә урын табарга тиеш булдык. Һәм әлбәттә бу яңалыкны, бу хәбәрне тиз генә халыкка тапшырырга иде. Шунда инде Кадрия исемле бер кыз, ул Рамил хәзрәтнең, димәк, Хельсинки мулласының авылдашы да була. Ул лукан эзләргә башлады. Мин компьютерга ябышып, татарча һәм шведчә белдерү җибәрдем мейл системасы булган кешеләргә. Һәм Кадрия әлбәттә инде шалтыратып сөйләгәндер алдан ук, чөнки бу эш көне иде. Һәм кичен күрешергә идек. Ниһаять, лукан табылды.
Урын табылды инде.
Урын табылды. Безнең бит инде рәсми җәмгыятебез булмагач инде йыштырылган акчалар да китә торган бер урын табылды да.
Бу җәмгыятебез дидегез, күпме Швециядә ничә татар яши?
Татарның санын әйтәсез, ярар. Менә мин şulay faraz etem. Etisi enisi Tatar bulan kişi çama bilen 100 kişi de boylu bizden bilgenler. Noanların indi yartılaş Tatarlar var. Onları da sanasak müne bir 150 bilen 200 arası de boylu. Demek ni barımız. Biz indi vardık için konaklar kile üstellerini yakışlar etlep koygan idik. Şunda bütün kişiler nerseler kitire. Müne gayri resmi bulga. Şimdi her kim nerseler pişirip şu üstelge kitire. Gülekler kitirgen idik yüzümüz. Elde konaklar demek hazretler alar helal cefetleri bilen kilgen idiler. Hem alar da kullarında türlü bülekler bilen hatta konfitler bilen kilgen idiler. Demek üsteler dik doldu indi. Tabın dik mol oldu. Yarar şunda indi biz aldanok programma yasagan idik. Anı aldanok kilişken idik biz Ramil Hazret bilen Helsinki molası bilen. Hem min ol uçtasını açıp koydum yakışığına. Biraz oturup çay içkeç üzüm turdum da Şvitsya Tatarların tarihi turunda məqlumat verdim. Aldan o etkeniydi indi halıkka yarar. Her çıkıştan sonra imitigi suravlar surarga mümkün. Onları minden son müfti yüze Ravil Hazret Rusya'daki dini hem medeni vaziyet durumda bir mağdurgaç bir çıkış yasadı. Anarga baytak suravlar kildi. Uzakkına bu iki saat yarım vardı. Çünkü alar indi iki saatten son kitergen oldu. Alayda gitmediler. İki saat yarım kaldılar. Hem şu bir matur muhitte, bir tınıç muhitte ütti bu çay kiçesime ettim bu uçraşı. Hem bilesiz indi ul hazretler indi zamanca kişiler. Şuna göre alar indi niçin ettim halık tarafından bir yakşı kabul edildi. Hem alar da indi halık gibi bir kanaat bulup bizden ayrılıp gittiler.
Türker Efendi kitesi bari dediğiniz Raul Hazretinin Şvetsiyaga, Stokholmga seferinin maksatı nindiydi? Ulan da nindidir jiyinga, süyleşülerge, şıraşuğa kilgen idi mi? Ya ki bulay bir yol seferi gineydi mi?
Yalgış anlamadan bulsa, bu indi elbette gayri resmi hem bir turist seferi buldu. Abıstaylar hem de hazretler için. Ramil hazret kilgen idi. Kalanı kıtıyor idi. Birinci bulup kilüveydi nilerinin Ravil Hazret bilen Zühre Abıstay'ın birinci kilüve buldu bu. Alar tağın şehrini kürürge çıkargaydılar ikinci günü. Demek ul kiçe bulgandır. Alar bir tün konup eli bugün Helsinki'ye kayıttılar diye oylayayım. Mine şulay biz kiliştik alarga uşağa çindi. Beylenişlerini nıgıtırga deyip şundi tilekler bildirildi. Allah buyursa indi kinecekte belki nıgırak görüşür biz. İçmasan Finlandiya bilen.
İyi bu Finlandiya'ya kilgeç bir üçten Şvetsiya'ya da barıp kilu unaylığında bir yakın bit. Mine siz ettiniz medeni şaralar, sabantuylar, türlü kişiler uyuşturabız dediniz. Bu Finlandiya'da yaşavuşu Tatarlar bilen de ul beyremlerden çıktır oralar şu birbirinizge kunakka yürüşü beyremlerge baru var mı?
No alar ni zor külemde yürüme bizde bu oylemi. Mine üzümlü misal bulup alsam mine minim abzilarım anda iki tuganlarım anda min yaş yürüyüm. Lakin mine haman saban tuyga yaysa çay içerisine duru kilmi. Misal bulup şunu eytiridim. Mine kazandan üzüm tanıgan artistler kilgende yaysa şundi zorrak uçtaşular, mühimrek uçtaşular olganda min üzüm baram. Lakin şulay birgeleşip barganımız yok. Lakin andi tilekler de var idi. Kişiler şundi tileklerini bildirdi hele bundan bir iki yıl evvelinde. Bilmem hele belki bu bir itergiç bulgandır. Çünkü Ramil Hazret Helsinki molası demek o bizge kilege şulay aralaşık nitik deyip eytkeş belki halık yiyerek varır diye oylayayım.
Yine Tatar dünyasında hazır sabantuylar başlanabildi. Şu lisepten şiddetli Tatarlar da hazır Avrupa'da, Amerika'da Tatarlar da sabantuyların ütkere başladı. Hazır indi gadetke kırıp gitti.
Eyye.
Yine öyle 5.
июньдә Чехия башкаласы Прагада да монда Сабантуй көтелә. Ә сезнең Швециядә быел булачакмы?
Без бит ничә ел буе эшләдек әле, Сабантуйны үткәрдек. Һәм менә шул кичәдә айның 24-ндә кызлар әйтте, 5-е яисе 6-сы Сабантуй булачак дип әйттеләр. Миңа шундый хәбәр килде.
Стокхольмда.
Шундый ният бар димәк.
Швеция башкаласы Стокхольмда яшәүче милләттәшебез төркәр суыккан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.